Nu, nokomentēs ugunsdzēsēji speciālisti, no kā izcēlās, bet apmērā tur kaut kādos 2-3 kvadrātmetros bija aptuveni deg, un tur ugunsdzēsēji ātri norēģēja nodzēsa un pašlaik apsako visu pārējo, lai nav kaut kas palicis, un visu telpas varam vaļā un pārbaudam.
Bet kopumā izskatās, ka nekas nopiens tur nav, ja?
Nē. Nu, ir latojums būs jāatjauno dakstiņu, jo viņi, lai atrastu to vietu, viņam nācās strādāt, un viņi citīgi strādāja, atvēra vaļā un nodzēsa, un laicīgi arī norēģējām. Un, bet tādā dīvainā vietā grūti saprast, kas ir cēlana, bet to speciālisti pateiks.